Iknedēļas sporta notikumu apskati raidījumā Radio Rings.
Tas brīdis atkal ir klāt, esam pārdzīvojuši lieldienas, un Rihards Zēlis ir piecēlvē studijā. Čau!
Čau, labu vakar! Pārdzīvojuši, ļoti labi pārdzīvojuši, man ļoti patika.
Lieldienas?
Jā, bija tik skaists laiks. Tā, nē, es ar olām nekāvos, es staigājos, talkā piedalījos un tā tālāk, un tāds esmu apņēmības pilns.
Bet šonedēļ. Arī apņēmības pilna ir šonedēļ, tāpēc, ka tā ir īsāk, un kad ir jāsaņems tikai četrām darbdienām, tad man šeit arī viss ir labā noskaņojumā.
Kā saka, četras darba dienas ir labi, bet četras brīvdienas ir vēl labāk. Četras brīvdienas nedēļa ir vēl labāk. Bet jā, nu ko parunāsim? Parunāsim mazliet par sportu, jo šis tas, kā jau mums tāds bijis, vilnis ieskrējiens un par tā saucamo sporta apavu, jeb snīker pasauli ar vien vairāk gan saturs par to top, gan arī ziņu virsrakstos šīs lietas parādās, tad laikam to laiku, kamēr mums bija brīvdienas, ir izsolē nopārdoti jaunie dārgākie apavi jebkad. Vismaz zināmā izsole ir pārdot Maikla Jordana 1998. gada fināla otrās spēles valkātie apavi, kurā viņš gūt 37 punktus un uzvar pār Utah Jazz ar 93-88. Starp citu ļoti būtiska uzvar, jo viņa tajā brīdī bija 0-1 iedzinējos sērijā. Otrā spēle arī bija Jūtas mājās, jo Jūta bija ar mājas spēļu priekšrocībām, un zaudējot 0-2, tur varētu būt bijis, nu tā. Visādi citādi Last Dance varētu arī nebūt, kā dokumentālais seriāls, bet jā, viņš ar Jordan palīdzību cik izcīnīt uzvaru, un pārējais ir vēsturi, un jā, taču apavi šobrīd ir kļuvuši par dārgākiem pārdotiem apaviem. No sporta apaviem publiskajā izsolē iepriekšējais rekords piederēja arī tam pašam Maiklam Jordanam, jo tika pārdot viņa pirmie, nu tā kā varbūt ne pats pirmais eksemplārs, bet noteikti valkāti un noteikti tas pirmais modelis Nike Air Ships, jeb tā bota, par kuru patiesībā bija šī filma Air, jo viņi nesākās ar Air Jordaniem. Jordans nesāk spēlēt uzreiz ar Air Jordaniem, viņš sāk spēlēt ar šiem Nike Air Ships, un tie pirms tam tika pārdot par pusotru miljonu ASV dolāru.
Tas stāsts nav tāds, ka viņa vārdā uzreiz nesauca?
Ne, viņi taisīja, bet oriģinālais Air Jordan modelis nebija pirmais apavs, ar kuru viņš spēlēja zem Nike vārda. Viņam bija šis Nike Air Ships, viņš saucās, kurš jā, bija ļoti līdzīgs, bet viņi vēl nodarbojās ar izstrādi, un viņš tikai sezonas otrajā pusē šķiet pirmo reizi uzspēlēja ar to savu oriģinālo Jordan modeli. Un izrādās pa vidu, ko es nezināju, privātā izsolē, jo manas laika likās, ja man jautātu, nu tā, jautātu par Viktorīnā, kurš tad ir dārgākais, tad es teiktu, ka šis Jordan modelis iepriekšējais, nu pirms bija jaunās ziņas, tad izrādās, nē, privātā izsolē, esot pirms tam pārdodas Kanye Westa. Kanye Westa, viņam kādreiz bija Yeezy sērija, un viņam bija Yeezy sērija ar Nike kopā. Un Nike Air 1, kas arī ir principā atasinājums tā kā no šiem visiem modeļiem, Un tika privātā izsolē pārdots prototips, ar kuru viņš uzstājās 2008. gada Grammy Awards, kurus nekad arī komerciāli netika izplatīts, bija tikai uztaisīts šis prototips, un viņš saucās Grammys kā modelis. Un tas tāds ļoti iekārojams apavu pasaules svētais grāls, un izrādās, jā, pirms tam šis bija rekorda turētājs ar 1,8 miljonu cenu zīmi. Izsolē, bet esat bijusi privāta kaut kāda izsola, kur tā no malas neviens
arī. Jā, un tad vēl Kanye nebija kancelēts.
Nu jā, šobrīd viņš ir aizkancelēts.
Tāles zilajās.
Tu dzirdēji, ne to stāstu par sushi un vispārējo skolā, jā?
Sushi? Nē.
Jā, nu tu zini, ka viņam ir Donda University, tā universitāte, ko viņš ir uzbūvējis. Šobrīd tur jā, notiek tiesāšanās, jo ir atlaisti pasniedzēji tajā universitātē, kuri protestē par to, ka vienīgais pieejamais ēdiens bērniem ēdnīca ar sushi un jāsēž uz grīdas un jāēd sushi, principā. Tā kā viss notiek, bet mazliet pie basketbola.
Jautrība turpinās.
Jā, pie basketbola vēl atgriezīsimies, bet mazliet par futbolu, jo man liekas ar lieldienām iespējams daudz arī būtu bijuši palaiduši garām, ja es esmu to faktu palaidu garām līdz vakardienai, kad es, nu tā, pirmo reizi atkal ziņām kārtīgi pieslēdzos un sāku pētīt, kas tad ir izdarīts. Tad, jā, Champions līgā ceturtdē fināls sākušies, visas četri pāru spēles ir aizvadītas, un tur izskatās, ka nu jau platiem soļiem uz pusfinālu cierēja Manchester City, kas ar 3-0 Münchens Bayern nopēruši Inter Milānas, kas Benfica 2-0, un tad tur AC Milāna ar 1-0 pār Napoli vadībā pēc pirmās spēles, kur jādrosti teikt, droši vien atbildes spēle būs Sīma, un Real Madrid nu, pierāda savu varēšanu tieši šajā futbola turnīrā un ar 2-0 uzvarēja Chelsea. Kamēr citu Anglijas klubu Manchester United, kurš nespēlē Champions Leagueā vairs, šobrīd cenšas izplēst savā īpašumā vairāku investoru grupiņas un individuāli investori, jo miljardieri šobrīd siekalojas ap Manchester United pīrāgu, jo Glazer ģimene, kam pieder šobrīd Manchester United, ir paziņojuši, ka viņi vēlas Manchester United pārdot. Par to jau tika mēļots pirms tām, aizdomas bija, bet nu, tagad ir sākusies oficiālā likmju, kā saka, vai piedāvājumu izteikšana, un pagaidām publiski zinām ir tikai trīs vārdi, tas ir Ineos šefs un Lielbritānijas bagātākais cilvēks Jims Ratcliffs, Katāras baņķieris un šeiks Jasims un somu biznesmens Tomas Ziliakus, kurš patiesībā pēc pēdējām ziņām esot pateicis, ka tas, kas te notiek, esot pilnīgs fars un ir savu kandidatūru atsaucis, jo tur ir kaut kāds nu, tāds riktīgs tirgus viņa vārdiem, kurā nav īsti skaidrs, vai Glazer vispār cenšas šo klubu pārdot, jo arī viņu starpā tā vien šķiet, ka ne visi viņu grib pārdot. Noteikti ir aizdomas par to, ka viņu maksimāli cenšas uzpūst cenu augšā un arī tas faktors, ka ir šie pieci nezināmie, ja publiski vēl neizskanējušie potenciālie pircēji, nu arī liek uzdot daudz jautājumus un viņam šķiet, ka tā vienkārši beigās jau ir pārvērtusies par tādu naudas izspiešanu. Nu, tā kā Manchester United turpina apvīt drāma, bet labas ziņas no Anglijas Premier Leagues. Nu, man personīgi patīk šīs ziņas, jo, ja skatās sporta pasauli, tad azartspēļu zīmoli nu, ir diezgan klātesoši. Tas nav nekāds noslēpums arī mums Latvijā. Gan komandas, gan augstākās līgas futbolā, hokejā saucas azartspēļu uzņēmumu nu, tā, ka vārdā un būtībā ģenerāla sponsora ir šie uzņēmumi. Tad Anglijas Premier Līgā komandas ir vienojušās pat bez valdības kaut kāda uzspiesta lēmuma, ko arī valdība šobrīd cenšas nu, kaut kādā mērā ierobežot ar vien vairāk. Viņi ir vienojušies, ka no 2025.–26. Gada sezonas pēc šīs sezonas turpmāk netiks izmantot azartspēļu reklāmu uz kreklu priekšpusēm. Tad nu, tur nebūs lielais nosaukums, kur kāds domās, ka klubs, kas tas bet.
Jā.
Southamptonas betiņa. ka šie sponsori tiks aizvākti, protams, ne pilnībā, jo varēs izmantot mazākos laukumos uz kreklu laukuma malā, bet nu, tā, manuprāt, ir tāda bišķiņa. Nu, man pozitīva tendence sportā, ka jā, nu, ka netiek pavisam pārņemts, tas viss, jo, ja paskatās uz to uzņēmumu agresīvu tirgu, ar kādu viņi šobrīd savus pakalpojumus pārdod, tad tas arī, nu, manuprāt, jau arvien vairāk iet prom no sporta un iet uz tām virtuālajām spēļu zālēm, kā mēs to varētu saukt, un tur arvien caur sportu mums mēģina iebarot daudz citus pakalpojumus, tāpēc man kaut kā prieks mazliet, ka klubi arī nāk, un sportā tas viss kaut kā tiek mēreni ierobežots.
Iknedēļas sporta notikumu apskatu raidījumā Radio Rings.
Mēs atkal aizpjāpājāmies par dažādām proporcijām. Mārķi, paldies par tavu ziņu. Viņš raksta, ka S-ship tātad tika aizliegti, jo tajā laikā NBA neatļāva būt tik vienkrāsainām botām. Bet nē. Richardam ir cits.
Nē, tur ir mazliet. Tas ir gandrīz pareizi. Tā brīža noteikums Nacionālā basketbola asociācijā bija tāds, ka botām ir jābūt vismaz, ja papaviem ir jābūt vismaz 51% baltiem. Un tajā brīdī, jā, nu tie Air Jordani vēl nebija vajadzīgajās krāsās, jo viņi esot spēlējuši kaut kādās pirmsezonas spēlēs, Jordans esot jau ar viņiem uzspēlējis, Nacionālā basketbola asociācija atsūtīja vēstuli, ka hei, tā nedrīkst darīt, jūs varat tikt sodīti.
Un to tad arī viņi izmantoja.
Un tad pēc tam viņi to izmantoja kā mārketinga rīku, un tad tomēr arī tas apavu attīstības timelines, kamēr viņi uztaisīja līdz galam, tomēr aizņēma laiku, un tas Airship jau gatavs modelis, viņu vienkārši uzprintēja viņam virsū Jordana to logo, kur tos spārnus viņam izdomāja. Nu, to nevis to lecošo vīriņu, kas ir viņš, bet to spārnus, kas arī ir tāda viņa Air Jordan.
Lecošais vīriņš, kas ir viņš.
jā, logo, un tad sākumā laida ar tām, bet pēc tam lēnām ielaida arī šo modeli. Bet jā, vispār bija tas noteikums, ka apaviem jābūt vismaz 51% baltiem. Tāpēc arī tas bija tā aizture, kas veiksmīgi pārvērtās absolūti fantastiskā marketinga kampaņā. Viena no labākajām reklāmām vispār reklāmas vēsturē.
Viss botas pie malas, kas vēl noteikti pasaulē.
Bet pie malas, grūti būs viņas nolikt pie malas.
Jo?
Jo gan Nacionālajā basketbola asociācijā, gan arī NHL Ziemeļamerikā sākas izslēgšanas spēles. Nu, tur NHL vēl pēdējā sastīca regulāro sezonu, tāpat Nacionālajā basketbola asociācijā šis saucamais play-in turnīrs, kurā zemāk izsētās komandas vēl cīnās par iekļūšanu savā starpā izslēgšanas spēlēs, bet nedēļas nogalē jau viss iet gaisā basketbola laukumos un NBA šogad. Ne šogad, bet vispār ar to savu inovāciju, kam daudz pretojās, jeb tā saucamais play-in turnīrs, kas vairs negarantē pirmajām 8 vietām automātisku dalību izslēgšanas spēlēs, bet pagarina šo sarakstu līdz 10 vietām un tad 7. līdz 10. savā starpā vēl cīnās par tikšanu to 8 vidū, kurš tālāk spēlēs. Un sākumā daudz šķobījās, teica, tas nav īsti pas. Nu, tā nevajag darīt šajā līgā. Tā skaitā viens no galvenajiem pretiniekiem bija LeBrons James, kurš šogad tikai pateicoties play-in turnīram tika izslēgšanas spēlēs un tur vispār piedalīsies, jo ja nebūtu šī izslēgšanas turnīra, tad viņa dalība varētu būt ļoti, ļoti apdraudēta šajā visā. Kaut gan nē, viņa laikam bija 7. vietā vai 8. Nu, jebkurā gadījumā tur komandas līdz pat pēdējai spēlei bija intrigas, un tad šobrīd šīs intrigas tūlīt pārvērtīsies ar izslēgšanas spēles, kur, diemžēl, bez latviešiem šajā gadā, bet, latviešiem atkal priekšā Kristupam Porziņam jau īpaši sezonas nākamie soļi, kas tad tiks sadarīts, jo viņam ir potenciāli jauns līgums jānoslēdz. Teorētiski to var nedarīt, bet visticamāk tas tiks darīts. Un te būs tas jautājums, vai mēs turpmāk Kristupu redzēsim Washington Wizards sastāvā joprojām, vai tomēr kaut kur kādu pakāpienu augstāk no šī basketbola visai ērtās apakšas, kur viņš tur bez īpašas spiediena var uzspēlēt un pacīnīties par pēdējām vietām līgā, tad varbūt tā ambīcija būs augus un jaunais līgums tā kā pārcelsies uz kādu citu komandu un varbūt iespējams beidzot cīnīsies arī par čempionu titulu. Pēc viss noteikti labas tādas rehabilitējošas individuālās sezonas, bet NHL arī šādi tādi vēsturiski notikumi. Vienā no epizodēm runājām par ilgstošām sērijām, kad komandas neiekļūst izslēgšanas spēlēs. Tad Pittsburghs pingvīni šobrīd ir pārāvuši ilgāko iekļūšanu izslēgšanas spēlēs, kas no 2006-2007. Gada sezonas ir spēlējuši NHL izslēgšanas spēlēs. Tad pirmo gadu izslēgšanas spēles Nacionālajā hokeja līgā būs bez Pittsburghs pingvīns. Tad Bļugeram patiesībā mums labi paveicās, ne pēc viņa paša iniciatīvas, bet izdevās aizmukt uz viena līdervienībā Vegas Golden Knights, un viņš spēlēs izslēgšanas spēlēs, bet pingvīni ar visām savām zvaigznēm būs ārpus izslēgšanas spēlēm, un kā arī šis būs pirmais gads, kad kopš šī 6. gada, kad izslēgšanas spēlēs neredzēsim ne Sidney Crosby, ne Aleksandru Ovečkinu, kas ir arī, protams, NHL viens no lielākajām sejām. Bet Buffalo Sabres ir izvirzījušies līderpozīcijā ASV lielo profesionālo līgu tādā sliktajā rekordu daļā, jo mēs runājām arī, kad
Antirekordu,
tieši tā. Mēs runājām par to, ka Nacionālā basketbola asociācijā šāds tika pārtraukts 16 gadu neiekļūšanas rekords. Tad Buffalo Sabres šobrīd ir vienvadībā ar 12 sezonām pēc kārtas, kurā nav apostīts izslēgšanas spēļu gaiss. Tā kā šis šobrīd ir vienpersonisks viņu rekords, un diemžēl arī Zemgum Girkensonam ir jāpiedalās šajā bēdu ielejā, bet tāda ir dzīve, un sports ir nežēlīgs. Turpretī Bostonas Bruins fani var priecāties, jo ir aizvadīta, viņu komanda ir aizvadījusi vēsturiski labāko regulāro sezonu Nacionālā hokeja līgā ar 64 uzvarām, vēl ir iespējams šo rekordu par vienu uzvaru papildināt, un 133 punktiem. Un šis punktu rekords bijis nepārspēts vienā regulārajā sezonā kopš 1976. gada sezonas, kad Montreal Canadiens šo iespēja. Un daudz saka, ka patiesībā šis rekords ir daudz iespaidīgāks, ņemot vērā to, cik sarežģītāk šobrīd ir uzvarēt līgā, jo tā komandu spēku paritāte un apjoms ir daudz lielāks un ir daudz grūtāk šos punktus patiesībā sakrāt tik viegli un tik dominējuši, kā to dara Bostonas Bruins. Un daudz jau saka, ka skaidrs, kurš neuzvarēs. Jo parasti šīs dominējošās komandas ir, viņiem mēdz būt tendence kaut kur pusceļā paslīdēt un tas spiediens, kāds tev ir, iznākot ar šādu dominanci no regulārās sezonas, ir diezgan liels, un redzēsim, kas notiks izslēgšanas spēlēs. Bet labā ziņa Latvijas hokejam. Šī ziņa arī īsti pirms lieldienām parādījās, un varbūt pat neieguva tik pietiekami skaļu rezonansu, kā vajātu, bet potenciāli nākamajā sezonā mēs varētu ieraudzīt vēl vienu Latvijas Nacionālā hokeja līgā. Tas ir neviens cits, kā šobrīd 26 gadus vecais aizsargs Uvis Balīnskis, kurš 21. gada sezonu ļoti veiksmīgi. Man jau tajā laikā patika ļoti šis gājiens, ka viņš tomēr izlēma Tīt Makšķers no Rīgas Dinamo, kas lēnām grima un kur viņu lielā mērā centās, kā saka, angliski ir tās labs teiciens low ball, kur, kad tu, mēģini iepārdot ļoti sliktu darījumu un maksāt maksimāli maz šim spēlētājam, jā, tad viņš saprata, ka man te vairs īsti nav ko darīt, braukšu uz Čehiju spēlēt, vismaz spēlēšu kārtīgi pietiekami labā līmenī, un Čehijā ievērojam audzes ar katru gadu, ir arī viņa sniegums, un šī sezona noslēgta ar 35 punktiem regulārajā sezonā, kas viņa padarīja par rezultīvāko aizsargu visā līgā, 7 punktu izslēgšanas spēlēs, un jā, kā mēļo šobrīd aizkulisēs, tad nopietnas pārunas ar Floridas Panthers notiekot un citiem NHL klubiem. Tā kā uz nākamo sezonu iespējams redzēsim vēl vienu spēlētāju tādā hokeja mekā, sauksim lietas īstajos vārdos. Un viņš arī pēc sava stila ļoti piemērots spēlētājs šādai līgai, uzbrūkošs aizsargs. Un kā viens žurnālists šodien salīdzināja, tad Sandu Ozoliņu tipu spēlētājs. Un tas NHL-am
tīk labi patīk. Bet vecuma ziņā? Jo, nav jau vairs tāds jauns svaigs gurķis.
Nu jā, bet zini, te mums ir Jaromirs Jāgris, kurš nevairs NHL, jau vairs ne NHL, paldies Dievam, bet 50 plus gadu vecumā spēlē, tikai. Bet, 26 gadi jau vēl, tas aizsargam jau īpaši aizsarga kaut kā,
vēlāk noveco.
Vēlāk varbūt noveco, bet laikam mēdz būt nobriedušāki. Un tas vēl nav nekas tāds, un galā, pat ja tās ir 4-5 solīdas sezonas Nacionālā hokeja līgā, tas tomēr ir labāk par jebko citu šeit Eiropā, un nedod Dievs par to, kas notika tādā KHL-ā vēl spēlē. Tā kā es domāju, tas ir neatkarīgi no tā, par to vispār nevajadzētu satraukties, un jā, lielāka pieredze tomēr arī ļauj varbūt labāk tajā visā aizķerties, jo citreiz tu jaunībā uz lielu talantu pāzes aizbrauc, bet kad tev iemet tev veču hokejā, tad bieži vien neviens tev katrā ziņā uz paplāts neko nepienesīs. Tev ir jābūt gana pieredzējušam un ar gana labu attieksmu, lai pats izraut no zobiem to kaulu citiem. Tā kā es domāju, ka tas pat šajā posmā varētu būt plus, un es īpaši par to tādā ziņā neuztrauktos. Pēc svētkiem interesanti ziņas uzpeldēja Latvijas futbolā. Latvijas futbols ir piedzēries burtiski, jo pavīdēja Lasīju sporta centrā. Pēc tam jau tas, protams, aizgāja pa visu mediju telpu par to, ka izrādās Latvijas izlases futbolists pēc spēles ar Velsu Eiropas čempionāta kvalifikācijas turnīrā esot paņēmuši uz krūts tā labi un kavējuši līdmašīnu. Jā, šie divi futbolisti, par ko ir runa, ir Artūrs Zjuzins un Pāvils Šteidbors. Tiešām tāds izlasē stabilas vērtības pietiekami. Un jā, kā šobrīd runā jau pat tik tādos toņos, ka nu, dalība turpmāk, ja kāda izlasē ir potenciāli apdraudēta. Un te arī, zin kā, tas viss sašķēla mazliet publisko telpu tādās divās daļās, jo bija, kas teica, jā, šīs šādas lietas ir jāiztirzā, par to ir jāsoda, tas ir mūsu kā nodokļu maksātājiem pienākums šo visu zināt, bet bija tādi, jā, nu, kas teica, nu, labi, nu, gadās, nu, katram gadās, kas tad tur liels, ne jau tas ietekmēja, nu, reāli Latvijas izlases rezultātu šajā gadījumā. Klubu stāsts, tas ir cits, tas ir viņa profesionālās attiecības ar klubiem, lai arī izsina. Un tāpēc, jā, tā neviennozīmīgi vērtēta lieta, kas atkal ir sašķēlus. Bet, protams, tas nav labs piemērs nevienam jaunajam sportistam, un tas nav attaisnojami. Tas nav reāli attaisnojami, bet vai tas ir karjera izlasē beidzošs pasākums.
Vai ja mēs varam to pašu vismēr atļauties, atteikties no spēlētājiem tik vienkārši?
Nu jā, par to es tās nezinu. Nu, tas ir diskusijas vērts temats, un latviešiem atkal ir par ko diskutēt šajā jomā. Un kāpēc gan ne? Un jā, tiem, kam patīk šoviņš, izrādās, ka 5. augustā viņš patiesībā diezgan labā tempā, ka iet cauri šīm cīņām mūsu pasaules slavenais boksa influenceris un YouTube zvaigzni Jake Pauls atkal plāno boksēties ringā. Iespējams, viņš ir varētu būt šobrīd lielākais boksa influenceris ietekmēls pasaulē, jo nu, viņš tiešām to ir uzlicis uz kartas kā tematu, par ko visi runā, par ko visi tā kā sako līdz. Jā, tad 5. augustā viņam izrādās ir paredzēta cīņa ar Neitu Diezu, kas ir nu, 15 gadu veterāns UFC, jeb jaukto cīņu mākslas organizācijā, un tur nu, visu savu mūžu ir bijis viens no tādiem cietākajiem cepumiņiem visā cīkstoņu sastāvā, un viņu nav viegli saboksēt un noguldīt, tāpēc es domāju, ka Jake Pauls ir diezgan labu kumosu izvēlējies nokost, jo labi, par labu nāk tas, ka viņi cīnīsies daudz smagākā svara kategorijā, nekā Neits Dies parasti cīnās, kas ir gandrīz par 10 kg smagāk, un kā raksta par to, kāds tur ir tās vienošanās, tad pusi uz pusi šo pasākumu rīko Jake Paula organizācija un Neita Dies arī fonds, kur tad viņi nu, tā kā ir promoteri viens otram uz sevi, un tad katrs no tā diezgan daudz iegūst, tāpēc es neizslēdzu iespējas, ka tur arī būs varbūt tā cīņa ne tā negodīgākā, bet nu, negluži tā patiesākais atspoguļojums savu spēku samēram, bet nu redzēsim, laiks rādīs, vasarā noteikti par šo atkal runāsim un sekosim līdz visādi citādi. Es domāju, ka mēs varētu arī šodien finišēt.
Lieliski. Es rādu šobrīd Rihardam rūtainos karogus. Viss esam veiksmīgi finišējuši. Paldies, tiekamies atkal nākam ceturtdien, lai labi un aizraujoši notikumi sporta pasaulē. Un atpūties brīvdienās arī šajās, ja?
Sarunāts. Atāps.
Iknedēļas sporta notikumu apskati raidījumā Radio Rings.